Питер Рид Гарри Кейн Англия Премьер Лигасыга кайтышны истейди. Питер Ридның фикриче, Гарри Кейн Бавария сафыдагы фаолиятыны түгәткәч, Англия Премьер Лигасыга кайтышы мүмкін. Кейн 2023 ел языда Тоттенхэмны тарк етіп, Германияга йол алган ва у ерде 2 кәрра чемпион лиг, Германия кубогы ва суперкубокны колга кирткән. Рид шуниңдек Кейннең Эвертон сафыда ойнашыны тасавур кылып, униң Англия чемпионатыга кайтышыны күтмокта. Hozirda Кейннің Мюнхен клубы билан шартномасы 2027 елгача амал кылады.